Hei, velkommen til denne forelesningsrekka i legemiddelepidemiologi. Jeg heter Anne Gerd Granås og professor her på Høgskolen i Oslo og Akershus. I de kommende forelesningene skal jeg snakke om epidemiologi. Epi betyr blant oss, og demos betyr folk. Hvilke sykdommer som finnes blant folk, og hvilke legemidler som brukes for å kurere, eller behandle, eller å lindre symptomer og plager hos folk. Det er mange begreper vi skal innom, det er mye statistikk, men det er også en forståelse av hvordan vi trekker utvalg, hvem er det vi faktisk studerer. Det er også viktig å ha klart for seg hvorfor er forskning faktisk gjort. Hvordan gjorde de forskningen? Hva fant de? Og ikke minst, hva betyr det for oss som mennesker, som friske eller syke mennesker? Hvilke resultater kan vi ta i bruk, og hvilke resultater må vi faktisk si at det her, det stoler vi faktisk ikke på. Så jeg håper denne forelesningsrekka skal gjøre deg bedre stand til å både lese og tolke forskning når den presenteres enten i artikler eller i media. Hei, velkommen til denne oversiktsforelesningen om legemiddelepidemiologi. Og epidemiologi, epi blant oss og demo som betyr folk, er da studien av forekomst og hyppighet av sykdom og sykdomsutbredelse i samfunnet. Det forskes veldig mye på både på legemidler og på utbredelse av sykdom og hvorfor folk blir syk og eventuelt hvorfor de holder seg friske. I dette store bildet er det mange begreper, mye rundt metode og ikke så rent lite statistikk som brukes for å studere mønstre i legemiddelbruk eller mønster i sykdom og sykdomsutvikling i samfunnet rundt oss. I denne forelesningen så ønsker jeg å gi en oversikt over de ulike begrepene som da finnes, og for senere å gå mer detaljert inn på de enkelte elementene. Innlæringsmålet totalt for denne rekken av forelesninger ser dere her. Epidemiologi har jeg nevnt, farmako, som også betyr legemiddel eller legemiddelepidemiologi, fokuserer da spesielt på legemidler. I midten her ser dere en viktig tabell. Dette er en såkalt 2x2-tabell. 2x2 er 4. Hadde det enda vært så enkelt, men vi skal gå inn i detaljer om hvilke tall og hvordan vi tolker tall, om vi regner på tall når det gjelder enten forekomst av legemiddelbruk eller forekomst av sykdom. Så i 2x2-tabellen her så er det forholdsvis elementær matematikk som da er grunnlaget for mye statistikk som vi da bruker for å tolke om ting for eksempel har effekt eller ikke, som utfallet er positivt om man blir frisk eller negativt at man ikke blir frisk. Så ser vi også på det som heter eksponert, om folk da har for eksempel vært utsatt for om det er tobaksrøyk eller passiv røyking, eller om de har jobbet i et sånt og sånt miljø, eller om de har fått et legemiddel eller ikke fått et legemiddel, og studere forskjeller, eller for eksempel om de har fått en vaksine eller ikke fått en vaksine, og sett om de da holder seg frisk eller blir syk. Så det handler om ting. Vi prøver å sammenligne grupper for å se om ting har effekt. En sånn tabell tar utgangspunkt i, der vi ser til høyre her, altså en populasjon. En populasjon er da, kan være hele Norges befolkning, eller for så vidt hele verdens befolkning, eller det kan være en populasjon, en underpopulasjon. Det kan være barn, det kan være unge, det kan være middelalderen, det kan være eldre, eller det kan være folk som bor i en spesiell landsdel, eller en populasjon, det kan være for eksempel på en høyskole hvor jeg befinner meg nå, som populasjon av studenter. Så en populasjon definerer vi også, hvem er det som er i den populasjonen. Det er ikke alltid vi har hverken mulighet eller tid eller ressurs eller ønske om å studere alle i en populasjon, og da snakker vi om et utvalg. Og da er det mye tankevirksomhet som ligger bak hvordan trekker vi et utvalg, hvordan velger vi ut de vi studerer. Det kan være noe så enkelt som at man ønsker å finne ut hvilke politiske parti man stemmer, og at man tar en meningsmåling for et stortingsvalg. hvordan man gjør det utvalget av hvem man da, la oss si, fra et byrå som da har i oppdrag å finne ut hvilke politiske partier det folk stemmer i dag, så tar man et utvalg. Og da nøtter det ikke bare å begynne øverst på lista med alle som da har etternavn som begynner på A. Da vil man få veldig mange som heter Andersen. Problemet med det er at veldig mange som heter Andersen er jo også i familie, og de som er i familie stemmer da likt. Så her må man trekke et utvalg, et tilfeldig utvalg, og ha metoder for det her. Både på hvor man bor, hva man jobber med, hvilket etternavn man har, kjønn og alder, og så videre, og så videre. Så akkurat det her med populasjon og utvalg er veldig viktig for hva som går inn i en sånn tabell der vi studerer effekt av tiltak. Det andre som jeg kommer til å snakke en del om, er det som heter studiedesign. Og når du leser artikler eller leser avisen, så er det da å skal tolke om ting har effekt eller ikke effekt, så ser vi da på studiedesign. Og ut fra studiedesign så kan vi trekke ulike typer konklusjoner. Det som da heter gullstandarden, som går inn i en sånn 2x2-tabell, er da randomiserte, kontrollerte studier. Og her skal jeg gå gjennom en del randomiseringsprinsipper og hva vi legger i kontrollerte studier. Og i kontrollerte studier kommer det berømmelige placebo-begrepet også inn. Placebo, altså den viktige effekten av ingenting, eller hva er det vi faktisk sammenligner behandlingen med. Skal også se på det som heter kohortstudier, der vi følger en gruppe fremover i tid. Man kan også følge noen bakover i tid, retrospektivt, men akkurat for disse forelesningene fokuserer det på randomiserte, kontrollerte studier, såkalte RCT, og kohortstudier, der vi følger noen fremover i tid. Det vi ønsker å vite noe om, er jo også hvilken risiko man har for å få en sykdom, men også hvis man gir legemidler, hvor mye redusert risiko man da får. Et eksempel her, hvis du har høyt blodtrykk, hypertensjon, og tar blodtrykksenkende legemidler i 5 eller 10 år hver eneste dag, hvor stor reduksjon i risiko er det for at du eventuelt da får et hjerteinfarkt eller et hjerneslag? Og er du da villig til å ta deg legemidlet hver dag i 10 år for å redusere risikoen enten veldig lite eller forholdsvis mye, men kanskje ikke så mye som du hadde håpet på? Innenfor risiko snakker vi om relativ risiko eller absolutt risiko. Og varianter underfor det her. Så når resultater presenteres på med krigsoverskrifter på VG og Dagblad at det er for eksempel en halvering i risiko, så er det viktig at du tenker gjennom, ja, en halvering fra hva da? Er det en risiko for å få noe som reduseres fra 10% til 5%, så er jo det en veldig stor reduksjon. Eller er det en risikoreduksjon ifra 1 promille til 0,5 promille. Og er du villig til å ta de følgene da, for eksempel bivirkninger, eller det å ta legemidler hver eneste dag, flere omganger om dagen, er du villig til å ta den jobben det er da, med å ta legemidlene da. Vi snakker også om eksposisjon, som er begreper og utfall. Eksposisjon er om du er eksponert, eller er i et visst miljø, eller har tatt legemiddel og alt det her. Og utfallet er jo da om du da får en sykdom eller ikke, eller unngår å få sykdom eller ikke. To andre begreper som står sentralt er det vi omtaler som insidens og prevalens. Her er det, når man studerer legemiddelbruk, viktig å vite, er det her første gangen noen får noe? Har de hatt det lenge? Blir man frisk igjen? Og prevalens snakker da om at man har en sykdom over tid. Hvor mange, for eksempel, hvor mange i Norge er det som har diabetes type 1? Det er en sykdom man ikke blir frisk igjen av. Mens insidens handler da om at nye tilfeller. Og der følger vi både med i Norge og på verdensbasis hvis det er en stor økning i ulike typer sykdommer. Et eksempel på det kan være en influensaepidemi som kommer etter mange som får det, men mange blir jo også frisk igjen. Siden det er ikke nødvendigvis mange i befolkningen som har den sykdommen lenge og så har en høy prevalens. Så begreper som er viktige for å forstå forskningsartikler og vitenskapen bak de studiene vi da gjør. Vi har også noe som heter effektfordreving eller bias, og her er det viktig å være våken. For når vi presenteres for resultater fra forskning, så vil en effektfordreving, altså en bias, kunne få oss til å trekke en falsk eller en feil konklusjon. Og bias handler da mye om det vi snakker om her, om selve utvalget. Hvis vi har tatt et skjevt utvalg og trekker konklusjonen at sånn er det for alle, altså at vi generaliserer til alle, så blir konklusjonen vår helt feil. Så her kommer jeg til å gi mange eksempler på hvilke type bias, hvilke type effektfordreninger må du være oppmerksom på når en nyhet ser ut til å være så god at det nesten er for godt å være sant. Da er det nemlig ofte sånn at den er faktisk ikke sant. Den siste begrepet som jeg kommer til å snakke om er det som heter effektforveksling, eller på engelsk confounding. Når vi gjør forskning i en sånn randomisert kontrollert studie som er illustrert her i den 2x2-tabellen, så er det en risiko for at det er noe annet som forklarer at folk blir syk eller eventuelt holder seg frisk enn det vi har lagt inn som eksponeringer her. Et helt klassisk eksempel på det kan være at hvis man undersøker da, er det sånn at høyt alkoholforbruk gir økt risiko for lungekreft? Altså om høyt alkoholforbruk gir økt risiko for lungekreft. Ja, det finner vi at det er. Men det er nemlig en effektforveksler som ligger inne der. Det er nemlig sånn at også røyking gir høyere risiko for lungekreft. Og hvis man da ikke tar hensyn til om folk røyker eller ikke, så står man i fare for å trekke feil konklusjon. Så det jeg håper på denne forelesningsserien her, det er at du skal bli bedre i stand til å både lese og tolke artikler der vi ser på effekt og bivirkninger av legemiddelbruk. Men også å forstå prinsippet når vi studerer sykdommer. Så det er litt overlapp her i forhold til sykdom og legemidler. Men du skal altså bli bedre til å både forstå statistikken, metodikken, metodene som er brukt som ligger bak når vi studerer da legemiddelepidemiologi eller epidemiologi. Så det koker ned til, det vi må holde fokus på når vi leser vitenskapelige artikler innenfor epidemiologien. Punkt 1. Hvorfor gjennomførte man studien i utgangspunktet? Hva er det man faktisk søker å finne ut av? Er de forskningsspørsmålene som stilles, er de relevant? Neste er, hva gjorde de? Og her er vi inne på en metodebeskrivelse. Har man beskrevet metoden sånn at den faktisk kan gjentas av andre? Kan den da testes at det de fant faktisk var valid? Hva gjorde de? Hva gjorde de? Går det opp mot populasjon? Hvordan gjorde de utvalget sitt? Hvilken design var det de hadde på studien sin? Har de valgt rett studiedesign for å besvare målsetningen med studien? Hva fant de? Hvilken statistikk er det som ligger bak? Har de faktisk studert mange nok tilfeller til å kunne trekke konklusjoner, eller er det tilfeldigheter som spiller inn? Den risikoen de fant, er den relativ eller absolutt? Er det relativ risiko eller absolutt risiko? Og reduksjon i det her, hva betyr det faktisk? Hvor mye bedre er for eksempel den nye behandlingen i forhold til den gamle behandlingen? Så her må vi ikke la oss lure av at det er dobbelt så god effekt, for vi må spørre oss dobbelt i forhold til hva da. Så hva betyr egentlig resultatene? Hvilke konsekvenser skal denne forskningen som er gjort for oss? Skal den endre forskrivningspraksis hos legen? Skal den endre behandlingsalternativer til pasienter? Vad betyder resultaten i det stora hela bilden och vilka andra resultat är det som har gjort för? Ska vi se på metaanalyser, alltså stora analyser där man samlar data från många studier för att tolka nettopp de här resultaten. Så det här är för att ge dere en översikt över det små föreläsning som följer senare där det går mer in och förklarar detaljerna, men här är i alla fall utmaningar inom epidemiologin och läkemedelsepidemiologin. Det är mycket att sätta sig in i. Här har du ett överblick över vad jag kommer att gå mer in i detaljer senare. Tack. Här var det många nya begrepp. Man kan bli svett i toppen bara av att säga läkemedelsepidemiologi, prevalens, incidens, confounding bias. Nu ska vi gå och bruka god tid på att gå in på de olika delarna. Vilken rekkefölje du tar de kommande föreläsningarna i är väldigt upp till dig. Jag ska hjälpa dig så gott jag kan med att förstå 2x2. Det är mer komplicerat än 4, men allikevel gott förståeligt om vi håller fokus på vad hvordan er studien gjennomført? Hva gjorde de? Hva fant de? Og hva betydde det? Så finn fram bøker, bruk ulike typer metodebøker, og se de forelesninger som foreligger i den rekkefølgen som er mest nyttig for deg.